Gambar 15, arca tinu emas. Raja Babel ngadamel arca tinu emas anu ageung pisan. Anjeuna nyauran sadaya pajabat-pajabat pamarentahna kanggo sumping ningali arca na tea. Lajeng juru warta nyarios meni tarik ngembarkeun pangumuman kieu. Rahayat sakumna ti unggal bangsa saban seler bangsa sabasana aranjeun baris ngadangu swanten tarompet dituturkeun ku sora suling gambus kacapi katut tatabehan anu sanesna bareng jeung brengna tatabehan sakumna rahayat kedah marendek dareku ngabakti ka ieu arca emas anu ku raja Nebukadnezar diadegeun. Sing saha anu teu deku ngabakti ka arca ieu, moal tempo deui baris digebruskeun ka jero pameuleuman anu ngagegedur. Ari rerencangan Daniel mah nyaeta Sadrah, Mesah, Abednego nolak kanggo nyembah ka arca eta. Aranjeuna mah tetep mung nyembah ka Allah. Aya sababaraha jalma babul unjukan ka raja nyarios perkawis Sadrah, Mesah, Abednego anu henteu taat ka Kanjeng Raja. Aranjeuna henteu ibadah ka dewa-dewa raja sareng oge henteu nyembah ka arca emas anu kenging ngadegeun Kanjeng Raja.